Česku se rýsuje nová vláda. Jména ministrů donesli novému premiérovi předsedové ODS, ČSSD a Strany zelených. Jan Fischer si bere týden na rozmyšlenou, zda tyto ministry chce. Jenže není to rozhodování jen na oko, opravdu může jména odmítnout nebo musí dodržet návrhy stranických sekretariátů. Budeme se ptát? Náš dnešní host zná politiku zblízka, sám byl politik a každý ho zná hlavně jako politologa. Bohumil Doležal je ve 20 minutách. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo vás z českých politiků baví a o kom podle vás už nemá cenu se ani zmiňovat?
To je těžká otázka, baví. Já bych to spíš vzal tak, já mám dojem, že jsou tu politici, jejichž prostě pověst je horší, než to, co opravdu udělali. K těm bych počítal Mirka Topolánka, řadu členů jeho vlády. Pak jsou to lidé, od kterých jako já osobně žádné velké výkony nečekám, můžu být překvapen a jako nezamlčuju, že prostě mezi ně patří předseda ČSSD Paroubek. Tím nechci říct, že bych odmítal ČSSD jako takovou. Mně nejde o ČSSD, mně jde o pana Paroubka.
A k Václavu Klausovi, kterému jste sám dělal šéfa poradců v letech 92 až 93, tak k tomu byste řekl co v současné době?
No, Václav Klaus je velmi inteligentní člověk, schopný politik. Já se velmi obávám, že své prostě možnosti už vyčerpal a že v tuto chvíli na politické scéně spíš překáží, což on dovede hrozně dobře a dělá to s obrovskou energií.
Tak to říká politolog Bohumil Doležal ve 20 minutách Radiožurnálu. Kdo podle něj může zapát vlády? Jak politici přišli zrovna na Jana Fischera a jaká vůbec bude jeho vláda? Dozvíme se už za chvilku. Je podle vás potřeba litovat pádu Topolánkovy vlády?
Já si myslím, že ano. Znovu opakuju, ta vláda byla lepší než její pověst a já jsem přesvědčený, že se to během poměrně dost krátké doby ukáže, tedy během poměrně krátkého vládnutí Paroubkovy ČSSD.
Paroubkovi ČSSD, jako myslíte, po těch předčasných volbách?
Přesně nebo? Tak, ano.
Vy už tak předpovídáte, že 100% vyhraje?
Já podle posledních průzkumů veřejného mínění, podle toho STEMu a CVVM, co vyšlo teďka, se ukazuje, že veřejnost daleka nehodnotí tak negativně to svržení vlády, jak to na první pohled vypadalo. Ty preference se nehnuly a pokud se hnuly, tak ne v prospěch ODS. Čili muselo by se stát něco velmi neočekávaného a neobvyklého, aby se do podzimu tenhle ten trend změnil.
Svrhl podle vás Jiří Paroubek tu vládu záměrně, cíleně, anebo se mu to povedlo jen tak omylem, protože víme, že těch pokusů už bylo několik.
Já jsem přesvědčený, že jí svrhl cíleně, záměrně a s velkou chutí. Bohužel se ukázalo, že jaksi si představoval, že to, co přijde, potom se jaksi nějak odehraje samo od sebe a ukázalo se, že tady je určitý problém, takže poté, co se podařilo Paroubkovi nenáviděného Topolánka svrhnout, tak mu nezbylo, než si s ním padnout do náruče.
A překvapilo vás, jak se ty dvě velké strany, hlavně ti lídři, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, kteří si dlouhou dobu nemohli přijít na jméno, jak docela rychle se byli schopni domluvit?
To mě hrozně překvapilo, musím říci. Ano, víte, problém českých politiků není v tom, že by byli neschopní. Ty lidé jsou schopní, ale obávám se, že prostě jejich schopnostem v určitým okamžiku není prostě dána žádná pevná hranice a obávám se, že v takových okamžicích se to zrovna ukazuje. Já jsem předpokládal, že přece jenom se budou trošku energičtěji přijít o tu předčasnou vládu, i když jako o tu dočasnou vládu, i když tedy jako ono zase až tak moc nejde.
A dá se říct, že jim vlastně nic jiného nezbylo, než se rychle domluvit? Že tam byla určitá obava, že by potom vstoupil do hry Václav Klaus a to Mirek Topolánek možná nechtěl připustit?
Já si myslím, že tohle tam určitou roli hrálo. Řekl bych, že vztahy, jak si pana Paroubka k Václavu Klausovi, podle toho, co prosáklo na veřejnost, jsou o něco harmoničtější než vztahy pana Topolánka k Václavu Klausovi, ale jakási slabá stopa nedůvěry, které není co se divit, tam myslím na obou stranách a to přispělo k jejich dohodě.
Co nám tady vlastně vzniká za vládu? Je to taková velká koalice úředníků, jak jsem se také dočetla v jednom komentáři.
Já si myslím, že je to prostě vláda takové druhé politické garnitury, která se dá nazvat úředníky s jistým tedy takovým, jak si jistou benevolencí a že její úkol je, pokud možno neudělat během těch 5 měsíců, co bude u moci nějaký průšvih, což bude bohužel jaksi záviset od toho, co všechno se semele na mezinárodní a vnitropolitické scéně.
Novým premiérem je Jan Fischer, dosavadní šéf statistického úřadu. Jak podle vás politici přišli právě na něj?
No já myslím, že hledali, kdo by jim prostě mohl nejméně vadit a překážet, až prostě se zarazili na panu Fischerovi, což je takový jaksi trošku brutální vůči panu Fischerovi, ale konec konců, jakým způsobem si má pan Paroubek s panem Topolánkem jinak vybrat prostě premiéra předčasné vlády, která by měla vlastně zajistit neutrální prostředí do voleb.
Takže podle vás hledali nějakou šedou myš, jestli chápu správně vaše slova, že byste takhle nazval pana Fischera?
No rozhodně nehledali nějakého energického orla, který s ním s obojíma zlobě a prostě zatočí, jo. To... tak abych to řekl trošku prostě jak si ohled úplně, jo.
Jak se hledá tedy šéf úřednické vlády? Seznam se udělá vysoce postavených úředníků, potom se z toho vyškrtává a zůstane Jan Fischer?
Tohle já nevedu posoudit, jako tolik jsem zase k té politice jak ty nepříčuch, ale řekl bych, že takový lidi se u nás, takový lidi u nás není třeba hledat mikroskopem, takových je hrozně spousta a fakt je, že si vybrali poměrně šikovně, no.
A z toho, jak zatím Jana Fischera sledujete ten týden, co je ve funkci, jak na vás působí?
No na mě působí tak, že rozhodně si tu vládu bude vybírat sám, pokud náhodou některého toho ministra nebude vetovat Klaus nebo Topolánek nebo Paroubek.
Ano, takže tím jinými slovy říkáte, že vlastně si sám nebude vybírat vůbec nic. Že to, co mu dnes donesli, nebo respektive i včera večer šéf ČSSD Jiří Paroubek, ta jména, že to jsou lidé, kteří v té vládě budou.
No možná, jestli třeba ministra životního prostředí vybere, to já nevím, jo, jednoho si třeba vybrat může, jo, ale obávám se, že prostě jeho prostě akční rádius je v této věci velmi slabý, což je dáno jeho apolitickým postavením, no člověk si nesmí představovat, že když je někdo úředník, tak si může dovolit všechno, jo, to tak není, jako aby si člověk mohl dovolit všechno, musí být politik s politickým backgroundem.
To znamená, že premiér Fischer si bez konzultace s Mirkem Topolánkem nebo Jiřím Paroubkem nebude moci dovolit v době svého vládnutí vůbec nic?
No, mám obavu, že prostě toho bude velmi málo, co si bude moci dovolit a že úplně nejlepší by bylo, kdyby si nedovolil vůbec nic, protože aspoň nic neskazí, jo.
Vy se obáváte toho, že může něco zkazit?
No, jako vláda, která má takhle strašně slabý politický mandát, bez ohledu na to, nakolik schopný nebo neschopný jsou ty lidi, já nepochybuju prostě o schopnostech pana, o formální schopnostech pana Fischera, ale ta vláda má příležitost toho hrozně moc zkazit, ale strašně málo kludného udělat, to plyne z povahy prostě té politické podpory její.
Řekněte mi ještě, pro kterou stranu je to vlastně ta situace politická, která teď je, pro kterou je výhodná, pro kterou naopak nevýhodná? Dá se to takhle říct?
To se
komu
dá,
to uškodí a komu nikoliv?
To se dá hrozně těžko říct, protože ta vláda byla sestavovaná tak, aby to pokud možno neuškodilo žádnému silnému protagonistovi. To znamená ani ČSSD, ani ODS. A kdo bude tahat za kratší konec provázku, to se ukáže až prostě toho na tom začátku října. Já si netroufnu tohleto, jak si předem odhadnout, to je jakási hra, která bude probíhat a její výsledek uvidíme.
Vy jste člověk, který podepsal chartu 77, bojoval jste proti komunistickému režimu. Vadí vám, že je premiérem bývalý komunista, protože Jan Fischer byl ve straně 9 let?
Mě to upřímně řečeno trošku vadí. Víte, já nepodezírám pana Fischera, že byl přesvědčený komunista, že by věřil, že všechno pochází z Moty a že by věřil ve 3 prazdroje a 3 prazákladny, to jistě ne, ale bohužel prostě vstoupil do organizace, která jednak byla převodní pákou ruského imperialismu u nás a každý to musel vidět v tom roce 1918, to nebyl úplně jaksi mimo. Jo? A nevstoupil tam samozřejmě, protože by chtěl sloužit Rusům ani náhodou, ale proto, že členství v té organizaci umožňovalo dělat trošku rychlejší kariéru, než když člověk v té organizaci nebyl a dosáhnout víc, o trošku víc, než čemu odpovídali jeho prostě možnosti a schopnosti. Tohle já mám všem lidem, ne panu Fischerovi osobně jediným, ale všem lidem, kteří do té strany vlezli za zlý. A myslím si, že se člověk tenkrát bez toho mohl obejít a neumřel by hlady.
A mělo by to znamenat, že takový člověk by neměl být v takové funkci, potom tedy myslím ve funkci premiéra? Z vašeho pohledu?
Z mýho osobního pohledu já to nesu nelibě, tak si to troufnu říct. Nenesem nelibě, když pan Fischer byl tady ředitelem toho statistického úřadu, ale jako premiér téhletý země mě to tak trošku zaráží.
A z toho, jak vy znáte Václava Klausa, vy znáte Václava Klause spoustu let, jak už jsem říkala, pracoval jste pro něj jako šéf poradců, znáte se ale v podstatě od 60. let. Václavu Klausovi nevadí když jmenuje do takové funkce bývalého komunistu? Z toho, jak vy ho znáte?
To je těžko říct. Václav Klaus je v těchto věcech, myslím, trošku větší pragmatik, než by být měl. Já bych mu nevyčítal, že si vybral do vlády třeba Jana Stráského, který do té partaje vlastně někdy v roce 64 a v roce 69 vystoupil, na těž ho vyhodili, protože z té strany se nedalo vystoupit. Tenkrát to je něco úplně jiného, než když někdo do té strany vstoupil za normalizace. Jo. Ale zdá se mi, že Václav Klaus v těchto věcech byl trošku moc pragmatický. Obávám se, že ta míra pragmatismu Václava Klause, ale vůbec celý český politiky od té doby hrozně vzrostla, protože když se člověk podívá na první dvě Klausovy vlády, tam zase těch komunistů nebylo tolik, nebo exkomunistů, jo? A těch normalizačních komunistů taky ne. To se, ta tolerance politiků a v důsledku toho veřejnosti, jak to má mít člověk veřejnosti za zlý, když těm politikům a lidem, který vytvářejí veřejný mění, je to fuk. Tahle ta tolerance strašně vzrostla a to mě děsí.
Když vidíte ty návrhy na ministry, tak třeba u ODS je to na ministerstvu obrany současný náměstek rezortu, to stejné u ministerstva dopravy, finance zase má řídit ředitel správy majetku toho ministerstva, i sociální demokraté mají ve svých nominacích dva současné náměstky. Co to znamená, že se sahá po lidech, kteří dobře znají rezorty?
No, Václav Klaus řekl trošku zlomyslně, že prostě je to vláda náměstku, který prostě mají ambici být ministrama. Já bych tak daleko nešel. Tohle to mi zase od Václava Klause nepřipadá úplně od věci, jo. Ale ono je to pochopitelné. Tam musí sedět lidi, kteří nějakým způsobem budou schopní těch v toho půl roku prostě zajistit formální chod toho úřadu, jo. Ale představa, že by s tímhletím mandátem za těch půl roku tam něco kloudného udělali, ta je nesmyslná. Jediná naděje je, že nic nezvořou. A ta naděje u těch úředníků, který prostě se v tom ministerstvu vyznají, znají ty jeho prostě vnitřnosti, ty jeho střeva, tak ta naděje určitá tady je.
To znamená, dokončí předsednictví, ta vláda udělá rozpočet, dovede zemi k předčasným volbám a to bude všechno, co tak udělají.
Ano, přičem s tím rozpočtem to chci vidět, jo.
Proč? Máte obavy, že se to nepovede?
Já mám obavy, že prostě na tom se to může velmi výrazně zadrhnout, protože ten rozpočet na příští rok je strašně důležitý, jo.
A když vidíte a čtete ta jména, tak jsou tam i poměrně známá jména Jan Kohout, Martin Pecina, Štefan File, Miroslava Kopicová. Překvapilo vás osobně nějaké jméno z těch návrhů? Že byste si třeba řekl, tak ten člověk opravdu nepatří do vlády, jak na toho mohli přijít?
Tak k tomhletom směru ne, oni to nejsou takový lidi, který by vzbuzovali nějaký velký emoce, že jo? Což je možná dobře.
Tak to říká politolog Bohumil Doležal ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak hodnotí situaci uvnitř rozhádané KDU-ČSL? Hned se to dozvíme. Ono se až do včerejška spekulovalo o tom, že by v té nové vládě mohl zůstat lidovecký ministr financí Miroslav Kalousek. Dokonce se pro něj vyslovil i prezident Václav Klaus. Je to opravdu tak skvělý ministr podle vás?
Tak já jsem tyhletý zprávě taky naletěl včera. Já si myslím, že Kalousek patřil k oporám Topolánkovy vlády a že je to velmi prostě šikovný a schopný manažer. Jo. To je jedna věc. Na druhé straně jeho setrvání v té vládě by bylo, on by se tam vyjímal. Mal prostě hrozně, to bylo hrozně křiklavý, prostě kdyby tam prostě zůstal mezi těmi náměstky, prostě sedět jeden Topolánkův minister, to jak si je technicky.
Ale kvůli tomu rozpočtu možná by to bylo dobře, ne?
To asi jo, jenomže nezapomeňte, že Paroubek v něm vždycky bude vidět ministra Topolánkovy vlády, čili ono by to bylo dobře kvůli rozpočtu pro Topolánka, nebylo by to dobře pro Paroubka, tam je problém takový.
Proč má podle vás Václav Klaus tak v oblibě zrovna Miroslava Kalouska, když řekl v Mladé frontě, já bych mu svou důvěru dal, věřím, že on ekonomiku udrží v pořádku?
No tak Kalousek po dlouhou dobu patřil k tomu křídlu KDU-ČSL, který chtělo prostě loajálně spolupracovat s ODS-kou, dokud ho deska potom v roce 2006 v létě nepotrhla. To je jedna věc. Druhá věc, jak pan Kalousek byl jednoznačně pro zvolení Klause prezidentem a to Klaus jako nezapomíná.
Navíc Miroslav Kalousek a dalších 5 poslanců i přes odpor svého stranického vedení chtějí podpořit tu Fischerovu vládu ve sněmovně. Jsou oni konstruktivní poslanci, anebo jsou to přeběhlíci, jak je začínají nazývat lidé jako Jiří Čunek a jeho podobní?
Já si v tuto chvíli nedovedu představit nic jiného, než že to vláda tu bude a kdo ji podpoří, tak prostě projeví svobodu, která je poznanou nutností v tomto případě. Já nevím, co si pan Čunek představuje, že tady udělá. To, co dělá pan Čunek, je čistě prostě vypočítaný na to, aby se odrazilo od všeobecného konsenzu, aby si voliči všimli, helejte na to, nesmíme zapomenout, až půjdeme prostě v říjnu ve volbách, tam není politický racionality, v tom není ani nic, čili pan Čunek se nemá co zlobit na pana Kalouska.
No, lidovci budou mít na konci května sjezd. Myslíte si, že ta strana v případě, že vyhrají Jiří Čunek, tak že se rozpadne, že třeba Miroslav Kalousek a lidé kolem něj stranu opustí, založí případně nějakou novou stranu? I o tom se hodně v posledních dnech mluví a spekuluje.
Tohle je velmi těžké odhadnout. Já jsem naprosto přesvědčený o tom, že pan Čunek je velký neštěstí pro tu partaj a že pokud v těch volbách vyhraje, tak ji velmi krátce prostě dovede pod tu pětiprocentní hranici. Nevím, jestli v těchto nadcházejících volbách nebo až v těch příštích, ale v každém případě ano. Pan Čunek je hrozný neštěstí a jeho otcem duchovní je Mirek Topolánek, který prostě se rozhodl absurdně v roce 2006 se vykašlat na Kalouska, čímž vyvolá revoluci v KDU ČSL, jejímž prostě plodem byl potom, jak si pan Čunek, co vypředsedá té strany, který nejříž...
Ale bylo to obráceně, když Kalousek naopak začal jednat s ČSSD?
Jo, ale Kalouskovi nic jiného nezbylo v té situaci. On postavil svou celou politickou linii na spolupráci s ODS. ODS potvrdila bezprostředně po volbách, že ta koalice, trojkoalice se zelenýma z KDU ČSL je pevná a pak se z ničeho nic prostě na ty svý partnery vykašlala a začala jednat s Paroubkem, což byla prostě sebevražda. Jo, a co měl, jako mně se to moc nelíbí, co ten Kalousek udělal na druhé straně, co on měl dělat, jo, a strašlivou cenu, strašlivá cena, kterou za to zaplatil Topolánek, byl prostě zrod fenoménu Čunek, který mu visel na krku prostě jako Fredka, jo, s kterým musel prostě musel sáhnout prostě ke krokům, který vzbudili jaksi oprávněnou nespokojenost ČSSD potom, jo, během toho prostě případu Čunek a nakonec jaksi se k němu pan Čunek nějak zvlášť moc loajálně nezachoval.
To říká politolog Bohumil Doležal ve 20 minutách Radiožurnálu. Já už jsem říkala, že vy jste byl také politik. V letech 90 až 92 jste byl poslancem Federálního shromáždění, zvolen jste byl za Občanské fórum. Vás nelákalo pokračovat v kariéře politika?
No, já bych tohle to chtěl říct. Podívejte se, já jsem dlouho byl činný v Demokratické iniciativě, to byla taková nezávislá iniciativa, která existovala paralelně prostě s Chartou a tady s tím mám měla trošku jiný představy. A stali jsme se nezávislou politickou stranou, nicméně prohlásili jsme se za ní 17 týden před vítězným listopadem, takže nás už nestačili zavřít komunisti. A pak nám nezbylo nic jiného, než vstoupit do Občanského fóra. Já jsem nikdy prostě na dráhu politika nějak jaksi cíleně, prostě jsem o to neusiloval, mě chybí některé základní schopnosti, já jsem prostě manažer, pokud jde o manažerství, moje schopnosti jsou nulový a umím psát, jo. To je moje profese. Nicméně tenkrát byla taková doba, že jsem měl dojem, že člověk musí něco takového dělat a po dvou letech jsem už ten dojem neměl, tak jsem se na to vykašlal.
Vy jste potom přestoupil také do ODS v roce 92, následující rok jste potom pracoval jako šéf poradců pro Václava Klause. Vy dokonce na svých webových stránkách uvádíte, že v roce 94 jste byl vyloučen z ODS, protože jste neplatil stranické příspěvky. Přestal jste platit schválně, anebo vám začala vadit ODS?
Mně začala vadit ODS, ale ty příspěvky jsem neplatil nikdy, protože když jsem byl u Klause, tak jsem tam měl tak strašnou spoustu práce, že jsem neměl čas to vyřídit tady na Praze 2, na obvodní organizaci a pak mě ta partaj taky jako dvakrát tak moc prostě nezajímala. Oni na to přišli, že mě vyloučili až teprve tenkrát, když jsem tedy protestoval proti tomu způsobu, jakým naložili s denním telegrafem tenkrát, tak tam odsaď vyhodili šéfredaktora Šafra. No, to bylo takový zvláštní, ale měli pravdu, já jsem neplatil příspěvky.
A rozešel jste se s Václavem Klausem v dobrém nebo ve zlém?
Já když jsem odcházel od Klause, tak jsme se rozešli relativně v dobrém. Mám pochopení pro to moje rozhodnutí, pak když došlo k tomu konfliktu ohledně toho denního telegrafu, tak se ty vztahy velmi vyostřily a se teď jsou nulový, prosím.
Kdy jste se naposledy potkali a pobavili se spolu?
Naposledy jsme se potkali na nějaké recepci na britském velvyslanectví, kde se se mnou hádal Steigerwald a Klaus šel kolem, říkal, ty se s ním ještě bavíš, tak to je.
Takže vás ani nepozdravil.
To bych možná křivdil, možná, že mi řekl něco, jo, takovýho.
On tu vaši politickou dráhu vám občas vyčítával Miloš Zeman, když jste třeba něco řekl, s čím on nesouhlasil, tak o vás mluvil jako o zkrachovalém politikovi. Cítil jste se vy jako zkrachovalý politik?
Kdybych to srovnal s kariérou Miloše Zemana, tak jsem jistě zkrachovalý politik, protože jsem se nestal ministerským předsedou. Mělo to zase výhodu, že jsem nemusel odjet na Vysočinu, když po 4 letech prostě toho, co bych tady provozoval jako ministerský předseda a v podstatě, hejte, já toho nelituji, jsem z té politiky odešel. Já jsem tenkrát jako mnoho lidí po listopadu měl dojem, že prostě teď je třeba něco takového dělat, když člověk za to dvakrát moc nemá a když jsem zjistil, že ta doba už taková není a že jsou tady lidi, kteří na to mají, tak jsem to zabalil.
A pokud jde o Miloše Zemana, vy jste několikrát potom zmiňoval i v posledních letech, že on samozřejmě pořád usiluje o ten návrat do politiky. Řekl jste, že se třese na návrat do politiky jako řeznický hafan na věnec bustu, také jeden z vašich citátů. Myslíte, že to platí pořád, že se chce vrátit do politiky?
Já si myslím, že do určitý míry ano. Poslední době se mi zdálo, že realisticky nahlíží, že už to asi nepůjde.
Tak to byl politolog Bohumil Doležal. Děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Za chvilku zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne. Naschledanou.